2 oktyabr kuni AQSh davlat departamenti 2014-yilgi Diversity Immigrant Visa DV dasturining rasman boshlanganini e'lon qildi. 3 noyabr shanba kuni yopiladigan bu bir oylik davr ichida AQShga ishlash va yashash uchun ketishni orzu qilganlar talab etilgan hujjatlarni topshirishlari mumkin. 2 oktyabr kuni ozodlikka ism qoqqan o'zbekistonliklardan biri ana shu hujjat topshirish jarayonining qanday ketishi va qanchaga tushishi bilan qiziqdi.
Mana o'sha green card to'g'risida sizga so'ramoqchi edimda, shuni aytib bera olasizmi yo'qmi deb. Ishlash qanchalik ketib qolishi mumkin? Har kim har xil gapiryapti-da.
Deb so'radi O'zbekiston qishloqlaridan birida yashovchi yosh suhbatdosh. Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasining konsullik bo'limi xodimi Jeremy Weissmiller bu savolga imkon qadar oddiy qilib javob berishga urindi.
Someone is interested, obviously the first step as we mentioned would be to go to the embassy's website and from that site there is a special link.
Green Card lotereyasida qatnashmoqchi bo'lganlar qiladigan birinchi ish elchixona saytiga kirish bo'lishi kerak. Chunki bu lotereyaga faqat elektron arizalar qabul qilinadi. Vizalar degan bo'limdan Diversity Visa degan joyni topib, o'sha sahifaga kirish kerak. Bu yerda esa hujjatlarni qanday hozirlashdan tortib, uni Davlat departamentining rasmiy saytiga qanday qilib jo'natishga qadar bo'lgan barcha harakat qadam-baqadam tushuntirilgan, deydi AQSh konsuli xizmati rasmiysi. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi rasmiy saytida Green Card lotereyasi va unda qatnashish shart-sharoitlari haqida bir necha tillarda, xususan o'zbek tilida yozilgan yo'riqnomaga o'tish bor va buning uchun ozodlikni tenglayotgan o'zbekistonliklar internetga kirib uzbekistan.us embassy.gov saytiga kirishlari lozim bo'ladi va mana shu saytdan Green Card lotereyasiga oid barcha ma'lumotlarni vizalar degan joydan topib olish mumkin bo'ladi. AQSh davlat departamenti vakili ozodlik mushtariylariga lotereyada qatnashish uchun lozim hujjatlarni tayyorlash va jo'natishni 3 noyabrga hali ancha vaqt bor deb kutib o'tirmasdan imkon qadar tezroq hozirlash va jo'natishni tavsiya etadi.
We also recommend that individuals do not wait until the last date because many people apply for this visa and sometimes the system can get overwhelmed. So people should start to apply.
Aks holda dunyo bo'ylab millionlab odam muhlat tugash arafasida hujjat jo'natishga kirishishi bois sistemada uzilishlar ro'y berishi va internet tezligi anchayin past bo'lgan O'zbekistondan turib lotereyada qatnashmoqchi bo'lganlar hujjatlari o'tmay qolishi mumkin deb ogohlantiradi AQSh konsullik xizmati vakili. Har yil oktyabr oyida AQSh davlat departamenti tomonidan o'tkaziladigan Green Card lotereyasi natijasida jami 50 ming xorijiyga Amerikada doimiy yashash haqqini beruvchi immigratsiya vizasi taqdim etiladi. Har yili bu vizaga murojaat qilishi mumkin davlatlar ro'yxati ham o'zgarib turadi.
If the US receives more than 50,000 immigrants over the last 5 years from any one.
Agar biror davlat fuqarolari keyingi 5 yil davomida 50 mingdan oshiq green card yutishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa, bu davlat fuqarolarining hujjat topshirishlari muayyan muddatga to'xtatiladi, deydi AQSh davlat departamenti konsullik xizmati vakili. Garchi keyingi yillarda green card yutib AQShga ketayotgan o'zbekistonliklar soni yildan-yilga oshib borayotgan bo'lsa ham, 2014-yilgi lotereyada O'zbekiston fuqarolari hujjat topshirishga haqli davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. 2014-yilgi Green Card lotereyasiga hujjat topshirmoqchi bo'lganlar davlat departamenti belgilagan mezonlarga ko'ra 18 yoshga to'lgan, kamida o'rta yoki unga tenglashtirilib 12 yillik boshlang'ich va o'rta ta'limni muvaffaqiyatli tamomlash deb belgilanuvchi ta'limga yoki so'nggi 5 yil ichida eng kamida 2 yillik tayyorlov yoki tajriba talab qiluvchi faoliyatda ish tajribasiga ega bo'lgan shaxslar yashab turgan joydan qat'iy nazar murojaat qilishga haqlidirlar.
Unlike regular immigrant visas which does have a financial requirement, diversity visa
Boshqa turdagi immigratsiya vizalaridan farqli Green Card lotereyasida qatnashishga hujjat topshirish bepul va buni hamma yaxshi bilib qo'yishi lozim. Zotan bu lotereyaga hujjat topshirish uchun haq oladigan saytlar va tashkilotlarning AQSh davlat departamentiga hech qanday aloqasi yo'q. Lotereyada yutib chiqqanlar immigratsiya vizasini hozirlash uchun talab qilinadigan haqni to'lashlari lozim bo'ladi. Hozirda bu haq 330 AQSh dollarini tashkil etadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Chexiyadagi AQSh elchixonasi konsullik xizmati rasmiysi Jeremi Vaysmiller.